ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมย่อยร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเจ้าหน้าที่กู้ภัยเม็กซิโกยังคงเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นมากกว่า230คนและเฮอริเคนมาเรียเคลื่อนตัวออกจากเปอร์โตริโกและโดมินิกันรีพับลิกมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะเทิร์กส์แอนด์ไคโคสนะครับหลังจากสร้างความเสียหายอย่างหนักที่เปอร์โตริโกในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีบทเรียนจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคนเออร์มาถล่มรัฐฟลอริดาเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นรายงานตอนสุดท้ายจากการลงพื้นที่ของ VOA ไทยเพื่อสำรวจความเสียหายจากเฮอริเคนในรัฐฟลอริดานะครับตามด้วยความพยายามของ Google ในการช่วยบรรเทาปัญหาโรคซึมเศร้าส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของ ATM หรือตู้กดเงินอัตโนมัติที่มีอายุครบ50ปีแล้วนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมย่อยร่วมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินในวันพฤหัสบดีที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กครับ
Today I'm announcing a new executive order to sign that significantly expands our authorities to target individuals, companies, financial institutions that finance and facilitate trade with North Korea.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้มุ่งเป้าไปที่บุคคลนิติบุคคลและสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมกับเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นการค้าบริการหรือด้านเทคโนโลยีต่างๆซึ่งถือเป็นการสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของกลุ่มเปียงยางนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าธนาคารแห่งชาติจีนได้มีคำสั่งยุติการค้ากับเกาหลีเหนือแล้วเช่นกันแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางปักกิ่งก็ตามนะครับผู้นำสหรัฐระบุว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่มีขึ้นเพื่อขัดขวางเครือข่ายการค้าและการขนส่งของเกาหลีเหนือเพื่อไม่ให้เกาหลีเหนือนั้นสามารถเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธได้อีกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าววิจารณ์รัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆว่าไม่ได้ทำอะไรต่อปัญหาเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานาน25ปีจนทำให้ปัญหาสะสมมาถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ทำอะไรที่สมควรทำเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ได้กล่าวที่สหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำลายล้างเกาหลีเหนือหากถูกคุกคามและยังเรียกผู้นำคิมจองอึนว่าเป็นร็อกเก็ตแมนทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียองโฮบอกบัดคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าไม่ต่างอะไรกับเสียงเห่าของสุนัขนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันพฤหัสบดีโดยบอกว่าเกาหลีใต้มิได้ต้องการเห็นการล่มสลายของเกาหลีเหนือและหากเกาหลีเหนือเลือกยืนอยู่ในฝั่งที่ถูกต้องเกาหลีใต้ก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยผู้นำเกาหลีใต้ยังขอให้กรุงเปียงยางยุติการกระทำที่สุ่มเสี่ยงและเลือกกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางสร้างความสงบบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะครับข้ามไปที่เม็กซิโกนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเม็กซิโกยังคงเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารด้วยขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วกว่า230คนนะครับเมื่อวานนี้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเด็กหญิงผู้หนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่โรงเรียนแห่งหนึ่งขึ้นมาได้นะครับรายงานระบุว่าพบศพผู้เสียชีวิตที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว26รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน21รายนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกบอกว่ามีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้มากกว่า 5,000 แห่งนะครับ ขณะที่ประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้เป็นเวลา3วันแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวความแรง 8.1 ริกเตอร์ทางภาคใต้ของเม็กซิโกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนอย่างไรก็ตามศูนย์ธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งนี้มิได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันพายุเฮอริเคนมาเรียที่พัดถล่มเปอร์โตริโกและโดมินิกันรีพับลิกมาเมื่อวันพุธได้เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเกาะ Turks and Caicos นะครับโดยลดระดับความแรงลงอยู่ที่ระดับ3จากระดับ4เมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามเฮอริเคนมาเรียยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักทั้งในเปอร์โตริโกและโดมินิกันรีพับลิกนะครับเฮอริเคนลูกนี้นับเป็นเฮอริเคนที่มีความแรงสูงสุดที่พัดถล่มเปอร์โตริโกในรอบเกือบ90ปีจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้นะครับเนื่องจากหลายพื้นที่นั้นถูกตัดขาดแต่ก็มีรายงานความเสียหายมากมายรวมทั้งน้ำท่วมโคลนถล่มและไฟฟ้าดับทั้งประเทศนะครับขณะนี้ประชาชนมากกว่า 11,000 คนในเปอร์โตริโกยังต้องอาศัยอยู่ตามสถานที่หลบภัยต่างๆนะครับพูดถึงเฮอริเคนนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีรายงานความเสียหายต่างๆเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนเออร์มาที่พัดถล่มรัฐฟลอริดานะครับซึ่งคุณนี้ที่การกำลังวันก็ได้เป็นผู้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะครับและในวันนี้จะเป็นรายงานตอนสุดท้ายที่เกี่ยวกับบทเรียนจากผู้ที่รับมือกับเฮอริเคนเออร์มาอย่างปลอดภัยนะครับคุณนี้ที่การกำลังวันนำมาเสนอครับ
อดัมบาวส์เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคีลาโกรัฐฟลอริดาด้วยความรักในการล่องเรือที่เขาประกอบเองไปกับเจ้าซีเซอร์สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดคู่ใจที่ไปไหนไปกันโดยที่รู้ดีว่าอาจต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่นี่ค่ะ
I had everything in my truck, my generator, all my tools, my boat, my little dinghy, all my scuba equipment, and you know, you just prepare and hope for the best.
คุณอดัมเปิดเผยกับวิวเอภาคภาษาไทยว่าวันที่เฮอริเคนเออร์มาพัดถล่มเขาก็เตรียมการไว้หลายรูปแบบทั้งบนบกและในน้ำด้วยทักษะช่างและความรู้เรื่องการเดินเรือเขาอธิบายว่าวันที่เฮอริเคนขึ้นฝั่งในคีลาโกเขาเลือกหลบภัยในอาคารแข็งแรงสูง3ชั้นซึ่งสามารถป้องกันเฮอริเคนและน้ำท่วมสูงที่อาจเกิดขึ้นตามมาขณะเดียวกันก็สามารถหลบภัยในเรือที่สร้างขึ้นเองได้เพราะเตรียมอาหารน้ำเชื้อเพลิงและสิ่งของจำเป็นไว้ทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้ค่ะจึงทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่อาจไม่เคยเผชิญกับวาตภัยร้ายแรงว่าหากไม่พร้อมทั้งร่างกายจิตใจและประสบการณ์ในการรับมือให้รีบอพยพจากพื้นที่ทันทีที่รู้ว่าจะเกิดภัยพิบัติจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ
You're not healthy and prepared to deal with any situation that comes at hand you leave honestly if you're not ready to fight for your life leave it's as simple as that it was badI mean, you know, but I got lucky. I was ready. I was had everything ready. I had my scuba equipment, my dive equipment. If it flooded, at least I could breathe. You got to be prepared. If you're not, you're dead.
ขณะที่ดร.ณัชนนท์อมรธรรมรงค์นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านสมุดศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสมุดศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐหรือโนอาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกที่ได้รับข้อมูลเฮอริเคนเออร์มาและตัดสินใจอพยพทันทีเพราะไม่สามารถให้ครอบครัวเสี่ยงกับภัยพิบัติร้ายแรงเช่นนี้ได้ค่ะ
คิดว่าควรจะอพยพถ้าเกิดว่ามันเกินระดับ2ขึ้นไปอย่างเงี้ย2 3เนี่ยก็ควรละ1กับ2เนี่ยก็ประมาณก็เละเหมือนกันฮะเหมือนครั้งที่แล้วที่แอนดูเข้าเนี่ยก็คือบ้านราบจนเขาต้องสร้างใหม่แทบทั้งแถบเนี่ยนะวันที่ประชุมเนี่ยเขาสอนต้องทำยังไงต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเอาคุณสแตนเนี่ยที่บินเครื่องบินเฮอริเคนฮันเตอร์เนี่ยมาอธิบายว่าเขาเคยอยู่ในบ้านที่ว่าขณะเกิดเฮอริเคนระดับ5เนี่ยเขาบอกอย่างเดียวเลยว่าอย่าอยู่ถึงอยู่นะอยู่ในบ้านที่เป็นตึกอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคุณจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังจะตาย
แม้ทางการเตรียมการรับมือเฮอริเคนได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เฮอริเคนแอนดรูที่พัดถล่มฟลอริดาเมื่อหลายปีก่อนแต่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ดร.ณัชนนท์มองว่ายังขาดความแม่นยำในการประเมินความรุนแรงและทิศทางของเฮอริเคนซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ
ยังไม่ได้แม่นยำมากขนาดนั้นนะฮะจะแน่นอนประมาณวันสองวันก่อนหน้าเท่านั้นแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆอ ย่างเรื่องความแรงเนี่ย intensity เนี่ยยังห่างคือการทำนายเนี่ยยังไม่แม่นอันนั้นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิของน้ำทะเลที่ว่าเขาใช้ satellite ในการวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยซึ่งว่ามันยังไม่แม่นยำแต่ว่าก็มีการพัฒนาเซ็นเซอร์ใหม่ๆอย่างของผมเองก็ได้พัฒนาเซ็นเซอร์เกี่ยวกับอุณหภูมิวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลราคาถูกมากจนสามารถที่ว่าทิ้งได้เลยเขาก็ชอบเพราะว่าเขาสามารถจะเอาไปวัดน้ำทะเลแล้วก็คาลิเบตกับแซตเทอไลท์คราวนี้มันก็จะทำให้ความแม่นยำสูงขึ้น
ณวันนี้ดร.ณัชนนท์และทางโนอากำลังเดินหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลที่นอกจากจะช่วยในการคำนวณความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติได้ดีขึ้นในการลดความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้วแต่ยังรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ global warming ด้วยค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐฟลอริดาค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและการศึกษาชิ้นใหม่ของสถาบัน Pew Research Center พบนะครับว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นมีความหลากหลายภายในกลุ่มมากทั้งฐานะและชาติพันธุ์นะครับโดยตัวอย่างช่องว่างด้านเศรษฐกิจจะเห็นได้ชัดหากเปรียบเทียบผู้ที่มีเชื้อสายอินเดียที่มีฐานะดีกับชาวอเมริกันเชื้อสายเมียนมาที่คนกว่า1ใน3นั้นยังอยู่ในภาวะยากจนในสหรัฐนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวแมทฮิวเบิร์นมาเสนอครับ
ครับการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มจำนวนรวดเร็วที่สุดในอเมริกาชี้ว่าคนกลุ่มนี้มีความหลากหลายภายในกลุ่มอย่างมากหน่วยงานที่ทำการสำรวจ Pew Research Center กล่าวว่าในช่วงเวลา15ปีที่เริ่มต้นเมื่อปีคริสตศักราช2000จำนวนประชากรอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงกว่า20ล้านคนถือว่าขยายตัว172นะครับหากเปรียบเทียบกับผู้ที่มาจากทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้หรือฮิสแปนิกประชากรกลุ่มดังกล่าวเติบโตในช่วงเดียวกันร้อยละ60ในกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียร้อยละ94มาจากกลุ่มย่อยๆอีก19กลุ่มจากประเทศกว่า20ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้หรืออนุทวีปเป็นต้นนะครับกลุ่มที่มีประชากรกลุ่มย่อยจากเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดคือผู้ที่มีเชื้อสายภูฏานเนปาลและเมียนมากลุ่มที่ขยายตัวช้าที่สุดคือที่มาจากประเทศลาวและญี่ปุ่นนะครับ Pew Research Center ระบุว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจะเป็นกลุ่มชนที่มีเชื้อสายต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาภายในปีคริสตศักราช2055หรือ38ปีจากนี้คือน่าจะแซงหน้ากลุ่มฮิสแปนิกด้วย Pew Research ประเมินนะครับว่าผู้ที่มาจากเอเชียจะคิดเป็นร้อยละ38ของผู้มีเชื้อสายคนต่างด้าวในสหรัฐเทียบกับร้อยละ31ของชาวฮิสแปนิกคนที่มีเชื้อสายจีนจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือเอเชียนอเมริกันกล่าวคือมีจำนวน4ล้าน9แสนคนหรือเกือบ1ใน4ของเอเชียนอเมริกันครับที่รองลงมาคือผู้ที่มาจากอินเดียและฟิลิปปินส์ซึ่งมีจำนวน4ล้านและ 3.9 ล้านคนตามลำดับส่วนผู้ที่มีพื้นเพมาจากประเทศเวียดนามเกาหลีและญี่ปุ่นต่างล้วนมีจำนวนผู้ที่อยู่ในอเมริกาเกิน1ล้านคนทั้งสิ้นในกลุ่มที่เหลือนั้นมีกลุ่มย่อยทั้งหมด13กลุ่มซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ12ของชาวเอเชียนอเมริกันการสำรวจชิ้นนี้พบนะครับว่าเกือบ 60% ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเกิดในต่างประเทศแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามาจากกลุ่มย่อยใดเช่นในบรรดาเอเชียนอเมริกันจากญี่ปุ่นเพียงร้อยละ27ที่เกิดนอกสหรัฐเทียบกับร้อยละ92สำหรับผู้ที่มีเชื้อสายปูตานสำหรับกลุ่มผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายผู้ทำวิจัยพบว่าในสหรัฐมีกลุ่มบุคคลนี้อยู่ทั้งหมด11ล้าน1แสนคนและผู้ที่มาจากทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ13นะครับหากดูสถานะทางเศรษฐกิจเอเชียนอเมริกันเป็นกลุ่มที่มีฐานะดีกว่าคนกลุ่มอื่นที่เหลือในอเมริกาแม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมาก ในหมู่ของคนกลุ่มย่อยนี้ก็ตามรายได้ต่อครัวเรือนของเอเชียนอเมริกันเฉลี่ยอยู่ที่ $73,060 ดอลลาร์ต่อปีสูงกว่ารายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของอเมริกาเกือบ20,000เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบในกลุ่มย่อยผู้ที่มีเชื้อสายอินเดียจะมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย100,000ดอลลาร์ต่อปีมากกว่าผู้ที่มีเชื้อสายเมียนมาที่มีรายได้ 36,000 ต่อครอบครัวนะครับในบรรดาเอเชียนอเมริกันทั้งหมดร้อยละ 12.1 อยู่ในสถานะยากจนเทียบกับร้อยละ 15.1 สำหรับคนอเมริกันโดยรวมและผู้ที่มีเชื้อสายอินเดียนั้นจะอยู่ในภาวะยากจนเพียง 7.5% แต่หากเป็นผู้ที่มาจากกลุ่มคนเมียนมาตัวเลขดังกล่าวจะสูงถึงร้อยละ35ซึ่งก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนความแตกต่างด้านสถานะทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มย่อยในประชากรเอเชียนอเมริกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง53จุดปิดที่ 22,359 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 6,423 จุด Standard & Poor's ลดลง8จุดปิดที่ 2,500 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,295 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท11สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีธิการกำลังวันอีกหนึ่งเรื่องครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's หรือ S&P ที่ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Credit Rating ในระยะยาวของจีนลง1ขั้นจาก AA- เป็น A+ โดยปัจจัยสำคัญในการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือมาจากความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของจีนที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจและภาคการเงินของรัฐบาลจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของจีนนั้นมีขึ้นก่อนการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะมีขึ้นทุก5ปีในการกำหนดนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's และ Fitch Ratings ได้ปรับลดอันดับเครดิตเรตติ้งของจีนลงไปก่อนหน้านี้จากความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศโดยในปีนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจว่าจะเติบโตได้ราว 6.5%ไปต่อกันที่อังกฤษกันบ้างค่ะเมื่อนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมประกาศแผนแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ในวันศุกร์ที่บ้านหมายเลข10ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าแยกตัวราว 20,000 ล้านยูโรระหว่างที่กระบวนการแยกตัวนั้นจะเสร็จสิ้นใน2ปีข้างหน้าเรื่องนี้ได้สร้างความโล่งใจว่า Brexit จะไม่ส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปหรือ EU ในระยะสั้นหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาต่อเนื่องถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่อาจส่งผลกระทบต่อ27ชาติสมาชิกที่เหลือโดยเฉพาะเยอรมนีที่อาจจะต้องจ่ายเงินสมทบแทนอังกฤษที่แยกตัวออกไปในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณที่ดีต่ออังกฤษในการหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอีก27ชาติสมาชิกในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญนี้ค่ะคำกันไปที่เทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อ Google ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์หรือราว 37,000 ล้านบาทกับบริษัท HTC ของไต้หวันโดยไม่ได้เป็นการเข้าซื้อหุ้นของ HTC นะคะแต่เป็นการซื้อตัววิศวกรและทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาร์ทโฟนของ HTC กว่า 2,000 ชีวิตให้เข้าไปร่วมงานในซิลิคอนแวลลีย์แทนทาง Rick Ostello รองประธานอาวุโสฝ่ายฮาร์ดแวร์ของ HTC ได้เปิดเผยว่า Google เป็นพันธมิตรที่ดีกับ HTC หลังจากได้ร่วมพัฒนาสมาร์ทโฟน Pixel กันมาและ Google เองก็ต้องการพี่เลี้ยงในการเริ่มต้นตลาดฮาร์ดแวร์เพื่อรุกตลาดสมาร์ทโฟนอย่างเต็มตัวค่ะหุ้นของ HTC นั้นยุติการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากบรรลุข้อตกลงนี้โดยดีลนี้ก็ถือเป็นการต่อลมหายใจให้ HTC ที่ประสบปัญหาในการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่มียักษ์ใหญ่ที่ฆ่าไม่ตายอย่าง Apple Samsung และ Huawei ที่ครองตลาดใหญ่อยู่ค่ะ ิดท้ายกันที่เรื่องราวน่าเศร้านะคะสำหรับการจากไปของลิเลียนเบตองกูทายาทอาณาจักรเครื่องสำอางลอรีออลที่ครองตำแหน่งผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเธอเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย94ปีเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมาตามการเปิดเผยของครอบครัวค่ะโดยนิตยสาร Forbes และดัชนี Bloomberg Billionaire Index ยกให้คุณเบตองกูเป็นสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินสุทธิที่ประเมินได้ราว 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้าน5แสนล้านบาทลิเลียนเบตองกูก้าวเข้าสู่อาณาจักรเครื่องสำอางของผู้เป็นพ่อเมื่ออายุได้15ปีและรับหุ้นของบริษัทตกทอดมาดูแลเมื่อปีคริสตศักราช1957และยังเดินหน้าสานต่อธุรกิจของครอบครัวในฐานะผู้บริหารของ L'Oreal มาจนถึงปี2012ก่อนจะวางมือเมื่อเธออายุได้89ปีโดยให้หลานชายรับช่วงต่อค่ะในขณะที่เธอนั้นถือหุ้น1ใน3ของ L'Oreal Group ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ L'Oreal Lancôme Garnier และ La Roche-Posay ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเกี่ยวกับความพยายามของ Google ในการแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าทั่วโลกนะครับมีรายงานเรื่องของ Facebook นะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ประกาศในวันนี้ว่าจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงโฆษณา 3,000 ชิ้นบน Facebook ให้กับคณะผู้สืบสวนของรัฐสภาสหรัฐเพื่อตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับโดย Mark Zuckerberg เน้นย้ำว่าตนยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการสืบสวนเรื่องนี้คำประกาศครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ซักเคอร์เบิร์กนั้นถูกวิจารณ์ว่าไม่พยายามปกป้องเพื่อไม่ให้ Facebook ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั่นเองนะครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่ Facebook เปิดเผยว่าหน่วยงานของรัสเซียได้ลงทุนซื้อโฆษณาใน Facebook มูลค่า 100,000 ดอลลาร์ในความพยายามที่จะสร้างอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับจากเรื่องของ Facebook ก็มาต่อกันที่เรื่องของ Google นะครับโดยล่าสุด Google จับมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเพื่อแสดงแบบทดสอบอาการซึมเศร้าในผลการค้นหาคำว่า depression บนโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโดยโครงการนี้ต้องการสร้างการตระหนักเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของแคโรลีนนิแคนเดอร์มาเสนอครับ
รับความเครียดความไม่สบายใจและความเหงาอาจบั่นทอนสภาพจิตใจจนทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่คนจำนวนไม่มากนะครับที่ทราบแน่ชัดว่าความไม่สบายใจของตนเข้าขั้นเป็นโรคนี้หรือไม่ตามคำจำกัดความทางการแพทย์บริษัท Google ร่วมมือกับองค์กรด้านสุขภาพจิต National Alliance for Mental Illness หรือ NAMI ในการออกแบบสอบถามเพื่อทดสอบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำว่า depression ซึ่งแปลว่าโรคซึมเศร้าในการเสิร์ชผ่านระบบของ Google นะครับนามี่ระบุว่าโรคซึมเศร้าตามคำจำกัดความของแพทย์เป็นอาการที่พบบ่อยในประชากรอเมริกันโดย1ใน5ของผู้คนในสหรัฐประสบกับภาวะดังกล่าวในช่วงชีวิตอย่างน้อย1ครั้งแต่มีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้เป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับการบำบัดแบบสอบถามที่ปรากฏบนผลเสิร์ชในระบบ Google ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการทดสอบที่ไม่ยาวและช่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าตนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ได้นะครับผู้จัดทำเรียกแบบทดสอบสุขภาพจิตนี้ว่า Patient Health Questionnaire 9หรือ PHQ 9ซึ่งนำบางส่วนของคำถามที่นักจิตวิทยาใช้ทดสอบสุขภาพจิตของคนไข้ที่มาพบแพทย์มาผนวกอยู่ในชุดแบบสอบถามออนไลน์นี้ครับดังนั้นอาจเรียกได้ว่าแบบสอบถาม PHQ-9 หรือ PHQ-9 สามารถถูกใช้เป็นจุดตั้งต้นของผู้ที่ต้องการได้รับการบำบัดได้หน่วยงานนามีที่ร่วมมือกับ Google ในครั้งนี้กล่าวว่าโครงการนี้น่าจะทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นและจะทำให้คนตระหนักถึงโรคซึมเศร้าและหาทางรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนได้เมื่อทำแบบสอบถามออนไลน์นี้เสร็จเรียบร้อยผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นลำดับขั้นจาก0ถึง27ซึ่งบ่งบอกถึงระดับสัญญาณของการเป็นโรคซึมเศร้าตามคำจำกัดความของแพทย์นะครับ แบบสอบถาม PHQ9 ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับผู้ใหญ่และใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการทำแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์จะต้องพิมพ์คำว่า PHQ9 แทนที่จะเป็น Depression ในการเสิร์ชด้วย Google จากนั้นก็จะเห็นแบบสอบถามนี้ปรากฏอยู่ในผลของการค้นหาข้อมูลนะครับทั้งนี้ Google จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนี้แก่บุคคลอื่นและสำหรับการทดสอบสุขภาพจิตว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ผ่านช่องทางอื่นผู้ที่ต้องการทราบสัญญาณของโรคนี้สามารถทำแบบสอบถามออนไลน์ของหน่วยงาน Mental Health America ได้ด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า Depression Test App ของบริษัท Japs Medical บนระบบ Android ซึ่งใช้แบบสอบถาม PHQ9 เช่นกันนะครับอีกช่องทางหนึ่งคือการทำแบบสอบถามออนไลน์ของนิตยสาร Psychology Today ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ20นาทีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายกันวันนี้นะฮะปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ50ปีที่ตู้ ATM หรือว่าตู้กดเงินอัตโนมัติเนี่ยเกิดขึ้นบนโลกนะฮะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าตู้ ATM เนี่ยส่งผลกระทบส่งสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับเศรษฐกิจโลกการใช้เงินของคนจากเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องพกเงินสดไปเยอะๆไปไหนไหนต่อไหนแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีตู้ ATM เนี่ยก็ไม่ต้องพกเยอะละกดเอา ATM ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วง50ป
ีโอ้โหขอเล่าย้อนไปเลยเพราะว่าถือกำเนิดขึ้นมาในปี2510เกิดที่ธนาคารบาร์เคลย์ของอังกฤษเนี่ยนะคะเขาชานกรุงลอนดอนคือนำไอเดียของการใช้ตู้กดขนมตู้กดช็อกโกแลตเนี่ยมาใช้เป็นกดเงินและในตอนนั้นจะต้องใช้บัตร ATM ก็คือเป็นแผ่นกระดาษที่มีแถบแม่เหล็ก
ยังไม่ใช่แผ่นพลาสติก
ใช่แล้วกดได้เฉพาะถอนเงินครั้งละ10ปอนด์เท่านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมกันไปทั่วโลกในอเมริกาเนี่ยนะคะทาง ATM Industry Association บอกว่าในสหรัฐมีตู้ ATM ทั้งหมด3ล้านตู้ด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่คือไม่ได้เป็นของธนาคารแต่จะเป็นของภาคเอกชนที่เขาไปตั้งตู้กดเงินสดเพ
ื
่อจะให้ได้ค่าธรรมเนียม
ใช่เพราะว่ากด ATM ในอเมริกาเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมทีนึงก็2ดอลลาร์3ดอลลาร์ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยเหมือนกัน
แล้วก็บัตร20ดอลลาร์เนี่ยได้รับความนิยมมากพอๆกับบัตร1ดอลลาร์เลยแต่ว่าพอผ่านมา50ปีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวตู้ ATM เนี่ยก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแต่เรื่องที่ไปไกลกว่านั้นก็คือสังคมไร้เงินสด
ตอนนี้จะบอกว่าพอถึง50ปีเนี่ยคนจะไม่ค่อยใช้ตู้ ATM แล้วเหมือนจะปลดเกษียณเหรอ
เหมือนเป็นความท้าทายละกันเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็บอกใช้บัตรเดบิตเครดิตและเดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินมันเลยดูง่ายไป
ผ่านพวกอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆระบบe-wallet ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีการจ่ายเงินแบบโดยตรงหักเงินจากแบงค์ไปเลยคือตอนนี้นี่ใครๆก็จะใช้ระบบนี้
เดี๋ยวนี
้วัยรุ่น
ไปที่ Starbucks เราก็จะเห็นถือโทรศัพท์เครื่องเดียวไปแล้วก
็
ตื้อไปที่ตรงแท่นจ่ายเงินก็สะดวกสบายเหลือเกิน
ใช่เราจะเห็นว่าคนที่ชอบนิยมที่จะใช้เงินดิจิตอลเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเจเนอเรชัน X ลงมานะครับคนตั้งแต่วัย40ลงมาว่างั้นว่าอย่างนั้นแล้วกัน
มิลเลนเนียลแล้วก็Generation C ก็จะเริ่มชอบเทคโนโลยีแบบนี้เพราะจ่ายง่ายอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความปลอดภัยระบบสถาบันการเงินนี่ก็ต้องกลัวเรื่องของการโจมตีบนโลกไซเบอร์อีก
ใช
่และปัญหาคอร์
ร
ัปชันรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องวินัยทางการเงินค่ะสำคัญมากใช้จ่ายเกินตัวนี้อาจจะเป็นปัญหาทำให้สุดท้ายแล้วตกลง ATM จะยังอยู่หรือยังจะไป
นั่นสิอันนี้น่าสนใจ
เขามีมุมมองเลยนะคะของDeepole Dixdorf ซึ่งเป็นผู้ผลิต ATM รายใหญ่ที่สุดของโลก
ครับ
เขามั่นใจเลยว่า ATM จะยังอยู่บนสังคมเราไปอีกในระยะเวลาหนึ่งเพราะปัจจุบันคือ 85% ของธุรกรรมการเงินทั่วโลกเนี่ยพึ่งพาเงินสด
ครับ
เพราะฉะนั้นมันยังคงไม่หายไปไหนหรอกและ ATM เองก็พยายามที่จะปรับตัวไม่ได้พึ่งพาแค่กดเงินสดอย่างเดียวแล้วนะคะเพราะว่ามีฟังก์ชันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเช็คยอดเงินโอนเงินจ่ายบิลซื้อสินค้าและบริการล่าสุดคือซื้อขายหลักทรัพย์คือเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้แล้ว
แสดงว่าตู้ ATM เนี่ยยังต้องเห็นต่อไปยังไม่เหมือนตู้โทรศัพท์ส าธารณะนะที่ตอนนี้หายไปแล้ว
และล่าสุดนี้ใช้ระบบ AI เข้าไปแล้วคือไม่ต้องกดรหัสใช้ระบบจดจำใบหน้าแล้วนะคะ
โอ้โหครับผมเป็นรายงานที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วง50ปีที่ผ่านมารวมถึงก้าวต่อไปสำหรับตู้ ATM
ใช่ค่ะ
นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington